Үмүт толкунунда Азаттык радиосу. Ассалаамагалейкум курметтүү тыңдаушу.
Армысыздар ардактуу радио тыңдаушуга, Азаттыктын бир сааттык багдарламасын баштайбыз. Бүгүнкү модераторлор мен Күлей Бистей
жана Талгат Үсөйбек. Бүгүнкү багдарлама барысында берилетин такырыптарыңыз менен тааныша отуруңуздар.
Азия боюнча бокстон 2 дүркүн чемпион Эрмек Сериков бирөөлөр колунан каза тапты.
Астанада террорлук уюм курмакчы болду деген күдүкмен бир нече адамдын үстүн сот иши жүрүп жатыр.
Европада Казакстандын интернетти бакылоого алатын заңын сынады.
Каржы полициясы элде жерге катышты жемкорлук белең алганын айтып, мандиме жасады.
Чехияда казак босқындарының дертке шалдыққан баласы босқын мәртебесін алғанымен ата-анасына депортация қаупы төніп тұр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарды өз жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.
Шахтинскиде бокстан Азиянын үч дүркүн чемпиону Эрмек Серковту белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетти. Облустук ички иштер департаментинин баспасөз кызметинин кабарлоонча 20 жаштагы спортчу белгисиз бирөө менен жанжалдашып калып, окка ушкан. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү багдарламабыздан тыңдай аласыздар. Украинанын жогору лавазымдуу расмий өкүлү Ресей президенти Дмитрий Медведевдин мамлекет башчылыгына жолдаган хаты агрессивдүү түрдө жазылган деп баалады. Президент Медведев өзүнүн ашык хатында Киевде антиресейлик саясат жүргүздү деп айыптады. Ресей президенти антиресейлик саясаттын мисалы ретинде Киевдин Тбилисиге Ресей Грузия кактыгысында жана элдин НАТОго кирүүндө билдирген колдоосун атады. Осы жагдайга байланыштуу Медведев Ресейдин жаңы элчиси Михаил Зурабовдун Украинага барууну кийинге калдырууга чечим кабылдаган болатын. Виктор Ющенконун көмекчиси Вера Ульянченко Медведевдин сейсенби күнгө бул маалымдамалары тек Ющенкого гана эмес, бүкүл элге багытталган деп атап көрсөттү. Ресей премьер-министр Владимир Путин Абхазияга барды. Бул онун Ресей Грузия согушунан кийин аймакка жасап отурган алгачкы сапары. Ресей акпарат агенттиктеринин кабарлоонча Путин жергиликтүү башчылар менен кездешип, экономикалык ынтымакташтык менен тагы башка маселелерди талкуулайды. Өткөн жылгы согуштан кийин Мәскеу Грузияның жүкшілі аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын, Путиннің мәлімдеуінше Грузия 2008 жылдың тамыз айындағы соғыстан үлкен сабақ алуы тиіс. Ресей аталған аймақтарға бірнеше мың сарбазын орналастырды. Сәрсенбі күні Путин Абхазияның қорғанысын күшейту мақсатында жарты миллиард доллар қаржы бөлуге уәде етті. Ингушетиянын курулуш министри Руслан Амирхановду белгисиз бирөөлөр өз кабинетинде атып өлтүрүп кеткен. Амирхановду курулуш министри этип өткөн жылдын күзүндө президент Юнусбек Евкуров тагайындаган болатын. 22 маусым күнү кастандыктын салдарынан жаракаттанган Ингушетиянын президенти Юнусбек Евкуров дүйшөмбү күнү Мәскеу ооруканасынан чыкты. Amnesty International уюму халкаралык коомдоштукту Ресейге кысым жасап, укук коргоочу белсенділердин куудалануун токтотууга чакырды. Сейсенби күнү Чечениянын укук коргоочусу Зарема Садулаева менен онун күйөөү Алик Жабраиловду белгисиз адамдар өлтүрүп кетти. Ал өткөн айда адам укуктарын коргоочу тагы бир жетекчи белсенди Наталья Истемирова өлтүрүлгөн болотун. Amnesty International уюму укук коргоочулардын өлүмүнө катышты тергөө иштеринин жүйөлүү түрдө сатсыздыкка ушурауна байланышты Ресей менен Чечениянын бийлик ордундары айыптап отыр.
Акпарат тарагына Азаттыкта жаңалык бизден тыңдоо сизден.
Талибан бүлүкчүлөрү Ауганстандын солтүстүгүндөгү аудан полициясынын штаб патерине шабуул жасап, полиция башчысы менен кеминде тагы бир адамды өлтүрдү. Расмийлердин айтуунча, бул шабуул сейсенбиге караган түнү Кундуз өлкөсүндө орун алган. Тамыздын 20-сындагы президент шайлоо алдында Ауганстанда шабуулдар көбөйүп отур. Ал акш аскерлери Ауганстандын оңтүстүгүндө Талибан бүлүкчүлөрүнө каршы операциясын баштап отур. Онун максаты алдагы аптада өтөтүн президент шайлоосуна Талибандын кедерги жасоонун алдын алуу, дейди акш өкүлдөрү. Хелмонд өлкөсүнүн Наузут ауданында акштын 400 жоонгер менен 100 ауган сарбазы орналаштырылды. Согуш жүргүзүүгө байланыштуу халкаралык Женева конвенцияларына бүгүн 60 жыл толду. 1949 жылы кол коюлган 4 конвенция аскери кактыгыстардагы карапайым халык менен туткундарды, сондой эле жараландандар менен гуманитарлык жумушчуларды коргоодо көздөйдү. Бул заңдардын коргоочусу халкаралык Кызыл Крест уюму алем элдерин Женева конвенцияларынын шарттарын дурустап орундоого чакырды. Аталган келисимдерди 194 мемлекет бекиткен болатын. АКШ мемлекеттик департаменти Кавказдагы дипломаттарын ауыстырып отур. Европа менен Евразия маселелери боюнча мемлекет башчысынын орун басары Мэтью Бризанын ордуна Тина Кайданов тағайындалды. Бұл туралы Брыза Тбилисиде мәлімдеді. Кайданов бұдан бұрын АҚШ дипломатиялық миссиясында, сондай-ақ Сараевадағы АҚШ дипломатиялық миссиясының басшысының орынбасары болып жұмыс істеген. Хабарларға қарағанда Мэтью Брыза Әзербайжандағы АҚШ елшісі қызметіне тағайындалуы мүмкін. Косово полициясы 1990-шы жылдардың аяғындағы соғыста этникалық албандардың өлтірілуіне қатысы бар деп күдіктелген серб азаматын қамауға алды. Полиция баспасөз хатшысы Арбер Беканың мәлімдеуінше 33 жастағы серб азаматы Еуроодақ прокурорларының көмегімен жүргізілген операция барысында сейсенбі күні кешке тұтқындалған. Оған Призрен қаласы жанында соғыс қылмыстарын жасады деген айыптар тағылып отыр. 1998 пен 1999 жылдар аралығында сербия күштерінің Косованың албан сепаратистеріне қарсы жасаған шабуылдарынан шамамен 10,000 адам қаза тауып, 2,000-ға жуық адам іс-түссіз жоғалып кетті. НАТО-ның жаңа бас хатшысы алғашқы рет ресми сапармен бейсенбі күні Косоваға барады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосының сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Үкілай Беста және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында берілетін тақырыптарды тағы да естеріңізге салып өтсек.
Азия бойынша бокстан екі дүркін чемпион Ермек Серіков біреулер қолынан қаза тапты.
Астанада террорлық ұйым құрмақшы болды деген күдікпен бірнеше адамның үстінен сот ісі жүріп жатыр.
Еуропада Қазақстанның интернеті бақылауға алатын заңын сынады.
Қаржы полициясы елде жерге қатысты жемқорлық белең алғанын айтып мәлімдеме жасады.
Молдовадағы саяси өзгерістерге тоқталып, елдің төрт оппозициялық партиясы батышыл коалиция құруға келіскені жайлы айтамыз.
Сонымен қатар Чехияда қазақ босқындарының дертке шалдыққан баласы босқын мәртебесін алғанымен ата-анасына депортация қаупі төніп тұрғандығы туралы хабар тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Тамыздың 11 күні боксшы Ермек Серіков Қарағанды ауруханасында ауыр жарақаттан қайтыс болды. 20 жастағы спортшыны дүйсенбі күні кешкісін Шахтинск қаласында белгісіз біреулер атып кеткен. Алдын ала тергеу барысында полиция оқиға орнынан оқтың гильзаларын тапқан.
Боксшы Ермек Серіков жастар арасында екі дүркін әлем чемпионы. Ермек 2012 жылы Лондонда өтетін олимпиада ойындарында топ жарсам деп армандаушы еді, дейді марқұмның жора жолдастары. Оқыс оқиғаның анық қанығымен Қарағанды облысындағы тілшіміз Саят Сабдалы таныстырып өтеді.
Ермек Серіков тамыздың 10 күні кешкілік мезгілде өз достарының шақыруымен Шахтинск қаласына барған. Олар атақты спортшыны Шахтинск қаласында бір топ жігіттермен сөзге келіп қалғасын көмекке шақырған. Оқиға орнына жеткен Ермекке қарсы оқ атылған. Ол бейресми ақпарат көздерінен алынып айтылған сөздер және осы сияқты болжамда түрлі ақпарат агенттіктерінде жазылды. Қарағанды қаласы ішкі істер басқармасының баспасөз хатшысы Гүлнұр Құдайбергенованың айтуынша мұның көбі алып қашпа сөздер болуы мүмкін. Себебі тергеу амалдары барысында бірнеше болжамдар айтылып жатыр. Оның барлығын жария ете беретін болсақ, спортшылық ойын сансақта жүгіртеміз, дейді ол. Тамыз айының 10 күні кешкі сағат 8-ден 20 минут кеткенде белгісіз біреулер Ермек Серіковті Шахтинск қаласының орталық ауруханасына жаралы күйде әкеліп тастаған. Дәрігерлердің қойған диагнозы оған тиген оқтың жамбасы жарып өткендігі. Қанның көп кетіп қалуы салдарынан Ермек Серіков еске келместен тамыздың 11 күні сағат 13:55 қайтыс болған. Ал Ермектің жарақат алған орнына тексеріп жүрген полиция қызметкерлері ол жерден травматикалық қаруға ұқсас қарумен 2 гильзаны тапқан. Сонымен қатар ол жерден кіші қанға өткен Ермек Серіковтің Toyota Camry автокөлігі де табылған. Оқиға Шахтинск қаласының автовокзал маңында орын алған, дейді қалалық істер басқармасы баспасөз хатшысы Гүлнұр Құдайбергенова. Ішкі істер басқармасы қызметінің хабарлауынша оқиға орнынан табылған гильзалар мен қару жарақ топ сараптама өткізуге жіберілген. Кейбіреулері оқиға орнынан Nissan Patrol автокөлігінің қатты жылдамдықпен қашқанын көргенін айтқан. Баспасөз қызметінің мамандары бұл тек алдын ала тергеу амалдары екенін және оқиғаның қалай басталып қалай аяқталғанын тергеу жұмыстары ғана анықтайтынын айтып отыр. Қазақстан боксы ұлттық құрамасының жас боксшысы Қарағандылық Ермек Серіков болашағынан зор үміт күттіретін талантты спортшы бір еді. Ол 1989 жылы туылған. Өзінің спортшы жолын Шахтинск қаласының спорт мектебінен бастаған. 2010 жылы боксқа арнаған ол үшін Азияның үш дүркін чемпионы және жастар арасында әлем чемпионы атанды. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері Ермек Серіков жақында елдің бокстан ұлттық құрама мүшелігіне де қабылданған. Арнайы Азаттық радиосының Қарағанды облысынан Саят Сабдалы.
Қадірменді ағайын жас переге былғары қолғаптың қырсырын алғашқылардың бірі болып үйреткен ұстазы Вячеслав Титовский Азаттық радиосына Ермектің оқыстан қаза болуы өзіне көктен түскен жағдай әсер еткендігін айтады. Бапкер марқұмды қайсар мінезді ашық жарқын жігіт еді деп еске алады.
Человек, он был хороший, во-первых, целеустремленный в жизни, такой мужчина с ярким...
Жақсы адам еді, өте талапшыл болатын, мінезі жарқын жігіт еді, қазақтың тайсын деп татайтынбыз, қайсар мінезді тай салу дегенде білмейтін еді, дейді бапкер Вячеслав Титовский. Оның айтуынша, Ермек бокспен 10 жасынан бері аса ыждағаттылықпен шұғылданып келген, осы уақыт аралығында ол халықаралық дәрежедегі спорт шеберіне дейін өскен.
Ермек Серіковті бейсенбі күні жерлейді.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары қысқаша құлақтандыру соң әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Қадірмен дағайын азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әр жалғасады. Чехиядағы 200-ден аса қазақ босқындарының бір отбасында 4 жасар Ибрахим Сүлейменов қатерлі қан дертіне шалдыққандығын азаттық радиосы осыған дейінде хабарлаған болатын. Қазіргі таңда ауруханада жатқан Ибрахимге Чехия үкіметі босқын мәртебесін берді.
Алайда оның ата-анасын әлде Қазақстанға депортациялау қаупі төніп тұр, тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Чехияның бірқатар елді мекендеріндегі уақытша тұру лагерлерінде күн кешіп жатқан қазақ босқындарының белсендісі Қайрат Досметовтің сөзіне қарағанда, қазіргі таңда ауруханада жатқан 4 жасар Ибрахим Сүлейменовке Чехия үкіметі босқын мәртебесін берген. Алайда осы мәртебеге ие болу үшін кішкентай Ибрахимнің лейкемия немесе қанның қатерлі дерті деген ауруға шалдыққаны себеп.
Ибрахимнің жағдайы қазір жаман емес. Осы оқиға ұшырағаннан кейін, осында диагноз тапқаннан кейін чехтер оған қазір не берді? Статус беженца дейді ғой. Женевский конвенция бойынша. Қазір енді емделу және жүріватыр процесі бір жылға дейін созылады, ақшасы бәрі төленуаты. Әке-шешесі әлі алған жоқ, документтерін несін, бірақ енді теоретически алу керек екі айдың ішінде.
Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, Ибрахимнің ата-анасының баланы қаратуға мүмкіндігі болмаған. Сондықтан бала әбден әлсіреп, төсек тартып қалғанда ғана ауруханаға алып барған. Дереу медициналық тексеріс жасаған дәрігерлер 4 жасар Ибрахимге лейкемия деген диагноз қойған. Одан өзге баланы медициналық бақылаудан өткізгені үшін 1400 евро төлеуді талап етуде. Алайда еш жерде жұмыс істемейтін ата-ана әлігінге дейін бұл соманы төлей алмай отыр екен. Оған себеп босқындардың әлеуметтік жағдайының тым нашарлығы. Бұл тек Ибрахимнің ата-анасы емес, Чехияда босқын мәртебесіне қол жеткізе алмай жүрген 45 отбасының да басына кешіп отырған жағдайы. Қайрат Досметовтің сөзіне қарағанда, отбасын асырау үшін олар түрлі жұмыстарға келісетін көрінеді.
Енді шынын айтқанда, мында нелегальный жұмыс істейді бәрі. Стройкілерде, жанелерде де, бесперспективный жұмыстар дейді ол, барып там 10 күнге, 5 күнге шақырып алады, сондай жұмыстар істеп жүр. Абылайда жұмысқа кіргісі келеді, басқа адамдарды да алғысы келеді біздің балдарды да, но документтері дұрыс емес, жайтып алмайды документ. Жоқ, сізде документ алғаннан кейін проблем болмайтын еді, алар едім деп солай айтады да, потому что бізде бәрі на хорошем счету, біздің балдар.
Дегенмен Чехия үкіметінің 4 жасар Ибрахимге босқын мәртебесін беруін жақсылыққа балаған Қайрат Досметовтің ойына халықаралық бақылаушылар аса сақтықпен қарап отыр. Солардың бірі Германияда тұратын Қазақстанның шетелдегі оппозициясының бюро жетекшісі Серік Медетбеков бұл қадамнан жақсылық күту әлі ерте дейді. Сондай ақ ол Чехия үкіметі өз міндетін орындауға кірісті дегенге асықпау керек дейді. Өйткені елдегі 200-ден аса азамат әлде өздеріне тиесілі құжаттарын ала алмай сергелді. Кетсіп жүр дейді Серік Медетбеков. Айта кету керек, Чехия үкіметі 2006 жылдың басында бірнеше қазақ отбасыларының мүшелеріне ғана ресми босқын мәртебесін берген. Бірақ кейіннен алдыңғы лектің ізінше тағы бірнеше ондаған отбасылардың келгенін көрген Чехия үкіметі қалған отбасыларына қандай да бір визалық мәртебе беруден бас тартты. Арада 3 жылға жуық уақыт өткенде Чехиядан Қазақстанға күштеп кері қайтару қаупі төнген адамдардың көпшілігі әйелдер мен балалар дейді Серік Медетбеков. Чехиядағы қазақ босқындарының белсендісі Қайрат Досметовтің айтуынша, мектеп жасындағы балалар чех мектеп терне барып жүр. Бірнеше бала жоғарғы сыныпта, көпшілігі орта және бастауыш сыныптарда оқиды екен. Алайда босқындарды елден кетіру туралы жоғарыда сөз болған бұйрықтар шыққаннан кейін полиция мектепке келіп, депортациялауға жатқызылған шетелдіктердің балаларын мектептен шығаруға мәжбүрлейді екен. Сондықтан қазірде көптеген оқушы жасындағы балалар мектепті қойған. Бұған дейін Азаттық радиосы Чехиядағы 205 қазақстандық босқын туралы тізбекті хабарлар жариялаған болатын. Олар діни сенім нанымына байланысты Қазақстанның арнайы қызметі тарапынан қуғын мен азапқа ұшыраған соң отанын тастап Чехияға бас сауғалап кетуге мәжбүр болғандықтарын айтқан еді. Қазақстанның ресми тұлғалары оларды салафиттер деп атаса, босқындардың өздері таза дін өкілдері екендігін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрмет атындаушы азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Украина Ресей президентінің мемлекет басшылығына жолдаған хаты агрессивті түрде деп жазылған деп бағалады.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин Абхазияға барды.
Ингушетияның құрылыс министрі оққа ұшты.
Амнесті Интернешнл ұйымы Ресейден құқық қорғаушы белсенділерді қудалауын тоқтатуды талап етті.
Талибан шабуылынан полиция басшысы қаза тапты.
Ақш әскерилері Ауғанстанның оңтүстігінде Талибанға қарсы операциясын бастады.
Ақш мемлекеттік департаменті Кавказдағы дипломаттарын ауыстыруда.
НАТО-ның жаңа бас хатшысы алғашқы ресми сапармен Косовоға барады. Құрмет атындаушы азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут атындайтын хабарларыңыз бенен таныса отырыңыздар.
Астанада террорлық ұйым құрмақшы болды деген күдікпен бірнеше адамның үстінен сот ісі жүріп жатыр.
Еуропа одағы Қазақстанның интернетті бақылауға алатын заңын сынға алды.
Қаржы полициясы елге жерге қатысты жемқорлық белең алғандығын айтып мәлімдеме жасады.
Сондай-ақ Молдовадағы саяси өзгерістерге тоқталып, елдің 4 оппозициялық партиясы батышыл коалиция құруға келіскенде жайлы айтатын боламыз. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, тамыздың 12-сі күні Астана қаласындағы Есіл аудандық сотында террорлық ұйым құруға талпынған деп күдіктелетін екі азаматтың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша соттың кезекті отырысы болып өтті. Қазақстан азаматтары Қуат Жабалаев пен Жаслан Сүлейменов ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамағат Әл-Фараби атты террорлық ұйым құрмақшы болған деп айыптап отыр. Тергеу материалдарына қарағанда, олар биылғы жылы ақпан айында ұсталған, содан бері тергеу абақтысында отырған. Ал сот процесі тамыздың 3 күні басталған болатын. Сәрсенбі күнгі сот отырысына куәгерлер шақырылды деп хабарлады сот ғимаратынан Азаттықтың астанадағы тілшісі Жаслан Кужеков.
В этом уголовном деле обвиняются два гражданина Казахстана, Жабалаев Куат и Сулейменов Жаслан, в создании террористической группы, Джамаат Аль-Фараби. В эту группу, по мнению обвинения, входили и другие участники.
Айыпталушылардың пікірі бойынша, бұл террорлық топқа Қазақстанның басқа да азаматтары мүшелікке кірген, олардың бірқатары Ресейдің Педегорск қаласында, қалғандары Ингушетия аумағында Назыран қаласында ұсталған. Алайда айыпталушылардың өздері айыпты жоққа шығарып отыр. Сонымен қатар куәгер ретінде шақырылғандардың өздері күш қолдану арқылы жауап алғандығын айтып, сот төрағасына шағымданды деп хабарлады Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жаслан Көжеков.
Қадірменді ағайын, соттың келесі отырысы тамыздың 19-сына белгіленді. Бұл процестің мән-жайы мен толығырақ Азаттықтың интернет сайтынан оқи аласыздар, таныса аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азат хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстанның интернетті бақылауды ұстайтын заңына халықаралық наразылықтар әлі де айтылып келеді. Еуропа одағы президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған интернет ресурстарын бақылау туралы заңының Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын Қазақстанның алған міндеттемелеріне қайшы келетінін ескертіп мәлімдеме жасады.
Мәлімдемеде аталмыш заңда бірқатар шикіліктер бар екендігі айтылған. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 10-шы шілдесінде президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған интернетке бақылауды күшейтетін заң тамыздың 2-сінде күшіне енген болатын.
Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай тарқатып айтып береді.
Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған ақпараттық-коммуникациялық желілер туралы заң тамыздың 2-сінен бастап өз күшіне енді. Ол бойынша барлық форумдар, чаттар, блогтар мен басқа да интернет ресурстар дәстүрлі бақтармен теңесіп отыр. Заңның қабылданғаннан кейін Еуропалық одақ тиісінше мәлімдеме жасаған еді. Онда олар аталмыш заңдағы бірқатар кемшіліктер бақ пен интернеттегі бостандықты едәуір шектейді. Нақтырақ айтқанда форумдар, блогтар мен чаттар мен басқа да интернет ресурстарды дәстүрлі бақтармен теңестіру, шетелдік ақпаратқа шектеу қою, сондай-ақ дәстүрлі бақтарға
қосымша шектеулер мен оларды жабу мен таратуға жаңа мүмкіндік тудыратындығын атап өткен еді. Алайда әзірге ресми Астанадан ешқандай жауап болмай отыр. Өз кезегінде елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Қалеева ендігіде өздерінің бұл заңның орындалуын бақылаумен шектелетіндіктерін жеткізді.
Наблюдение за судебными процессами над интернет-пользователями. Появились ли они, много ли их, на каком основании блокируют, какие наказания. То есть посмотрим, как этот закон действует.
Тамара Қалиеваның айтуынша, бұл бақылау алғашқы бір жылдың ішінде жүргізілмек. Егер де осы жыл барысында айтарлықтай қысымдар мен сайттардың жабылуы кездесіп жатса, халықаралық ұйымдарға дереу хабарлап отырамыз, дейді әділ сөздің жетекшісі.
Если выяснится, что действительно закон применяется активно и агрессивно, ну тогда мы будем постараемся принимать тоже активные какие-то меры, чтобы изменить ситуацию.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым бұл заң жобасының дүниеге келуінің өзіндік бір себебі бар екендігін айтады.
Бұл заңның енді шығуы негізін 2-3 сайтқа ғана байланысты нәрсе. Рахат Әлиевке немесе жемқорлыққа қарсы үлкен ақпарат таратып отырған тұрға қарсы жұмыс істеудің бір тетігін табу. Қалғанының басқа шынын айтсам, мемлекеттің шаруасы да жоқ, олармен айналысатын мүмкін де жоқ.
Дейді Айдос Сарым. Айта кету керек, интернетті бақылауға бағытталған заңның күшіне енгеніне 10 шақты күннің жүзі болды. Дегенмен бақылаушылар әзірге елде айтарлықтай сайттардың жабылып жатқандығы байқалмайтындығын тілге тиек етуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Соңғы жартыл жылда жер қатынастары саласындағы анықталған жемқорлық және басқа да қылмыстың салдары мемлекетке 5 миллиард теңге немесе 33 миллион доллар залал деген. Бұл туралы Астанада қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, былтырғы жылдың осындай уақытымен салыстырғанда бұл саладағы қылмыстық істер саны 68%-ға артып отыр.
Ал кейбір саясаткерлердің пікірінше, соңғы кезде жер дауының ушығы бара жатқандығына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі кінәлі. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың мәліметінше, мемлекеттік қордан жер телімдерін алу фактілері жиілеп кеткен. Алматы облысында осындай 10 факті тіркелді, деді ол. Шенеуніктер ұлттық парктегі мемлекет қорғауындағы ең таңдаулы жер телімдерін сатты, деді ол. Қаржы полициясының ресми өкілі Жұманбайдың дерегінше, ерекше қорғалатын аумақ Іле Алатау мемлекеттік ұлттық паркіне қарасты жер телімдерін иеліктен заңсыз шығару фактілері бойынша қозғалған қылмыстық істердің өндірісі аяқталды. Нәтижесінде Алматы облысы Қарасай ауданының жер қатынастары бөлімінің бастығы, оның үш орынбасары және ауылдық аумақ әкімі парктегі жер телімдерін жеке меншікке бергендер үшін сотталды. Мұның сыртында Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының бұрынғы әкімі және осы ауданның жер қатынастары бөлімінің бұрынғы бастығы парктегі мемлекет меншігіндегі 413 гектар жерді жеке меншікке өткізіп жіберген үшін сотталып отыр, дейді қаржы полициясының ресми өкілі Жұманбай.
Іле Алатау мемлекеттік ұлттық паркінің бұрынғы директоры сотқа тапсырылды. Оның қызметтегі әрекетсіздігі салдарынан ұлттық парк жерінен жалпы көлемі 482 гектар, 250-ден астам жер учаскелері иеліктен заңсыз шығарылып, мемлекетке 3 миллиард 362 миллион теңге залал келтірілген.
Бірақ Қазақстан президенті Назарбаев сөз еткен Іле Алатау мемлекеттік ұлттық паркіне қарасты жер телімдерін заңсыз алып, жекеменшік үйлер салып алғандарға қатысты қанша қылмысты іс қозғалды деген сұраққа қаржы полициясының ресми өкілі Жұманбай нақты жауап бере алмады. Бұл жөнінде сауал жолдаңыздар, сосын жауап береміз, деді ол журналистерге. Дегенмен заңсыз мүлік қаржы полициясының қарауына жатпайды, өйткені қылмыс құрамы көрінбейді, дейді Жұманбай. Бұл мүлік азаматтық өндіріс тәртібінде күрелу керек. Біз қылмыстық істі жер телімдерін заңсыз бөлу фактілері бойынша қозғай аламыз. Ал бұл жерде үй салғандар жерді өз бетімен басып алған, дейді қаржы полициясының ресми өкілі.
Незаконные постройки, они не относятся к компетенции органов финансовой полиции, потому что состава преступления не усматривается.
Ал қайсы бір саясаткерлердің пікірінше жер дауының ушығып бар жатқандығына Қазақстан билігі айыпты. Көп жылдан бері жер мәселесімен айналысып жүрген ауыл партиясының төрағасы Ғани Қалиевтің пікірінше жер дауына заңдағы олқылықтар себепкер.
Сату заңында, алу заңында чиновниктердің қолында ғой. Осы жердің өзін осылайға саудаға айландырып жіберді.
Жер дауымен айналысып жүрген лайықты баспана үшін компаниясының төрайымы Зәуреш Батталованың пікірінше де жер дауларына және жемқорлыққа билік кінәлі. Батталованың мәліметінше жер дауларының басты себебі 2003 жылы өзгерген жер кодексімен байланысты. Ол кезде тіпті премьер Иманғали Тасмағамбетов отставкаға кеткен, бірақ басты себепкер ел президенті, дейді саясаткер Батталова.
Сол кезде парламент толық қарсы болды, бірақ сол кезде президент өзінің нақты шарасымен осы жер кодексін іске асырды.
Ал қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың мәліметінше жер қатынастары саласында жемқорлық қылмыстардың басым бөлігін лауазымды тұлғалардың жер телімдерін иеліктен заңсыз шығаруға немесе өзге тұлғаларға оларды алып беруге көмек көрсеткен үшін пара алу фактілері құрайды. Және жер телімдерін бөлу кезінде қызметтік уәкілеттіктерін теріс пайдалану жиі кездесетін қылмыс деп хабарланды. Жұманбайдың мәліметінше Қазақстандағы жер пайдалану саласындағы әрбір төртінші қылмыстық іс пара берумен байланысты. Кейбір шенеуніктердің қолында жер заңсыз пайда табу құралына айналды, дейді ол. Шенеуніктер үшінші тұлғалардың қызығушылығын ойлап жер пайдаланушы телімдерін тартып алып жатқан жайлар бар, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен дағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта жалғастырып, Молдовадағы саяси өзгерістерге тоқталсақ, яғни бұл елдің төрт оппозициялық партиясы батышыл бақтағы коалиция құруға келісіп отыр.
Парламентте салғана басым дауысқа ие болғандарына қарамастан, олардың жаңа президент сайлауға дауыстары жетпеуде, бұл туралы толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Молдова парламентіндегі 101 орынның 53-ін иеленген оппозициялық төрт партия басшылары өткен демалыста көтеріңкі көңіл күйде болған еді. Себебі олар Еуропамен интеграция деп аталатын одақ құруға келіскен болатын. Мысалы, либерал демократиялық партия жетекшісі Влад Филаттың айтуынша,
«Чел май импортант лукру каре лам авут ной алфаче лам реализат астыз».
«Біз өз қызметіміздегі ең маңызды шешімге келдік. Біз өз ара біргуге уағдаластық. Мұндай шешімді біздің сайлаушыларымыз күткен еді».
Деді Филат. Жаңа коалицияның басты мақсаттарының қатарында көршілес Румыниямен байланысты одан әрі жақсарту, Еуро одақпен келісім шартқа қол жеткізу, сондай-ақ сыбайласқан қылмыспен күрес, баспасөз бостандығы, экономикалық реформалар жасау мен байсалды сыртқы саясатқа қол жеткізу сауалдары бар. Бұдан бұрынғы парламент, коммунистер басшысы ел президенті Владимир Воронинның ізбасарын сайлау үсін екі мәрте жүзеге асыра алмағандықтан маусым айында таратылған болатын. Яғни президенті сайлауға қажетті 61 дауысқа коммунистер қол жеткізе алмай, нәтижесінде үкімет басшысының міндетін атқарушы Зинаида Гричаниді президент етіп сайлау мүмкін болмай қалған еді. Сондықтан президент Воронин парламентті таратып, кезектен тыс сайлауды шілденің 29-ына белгілеуге мәжбүр болған еді. Айларға созылған саяси текетірестер салдары ел экономикасының тұралауына алып келуі мүмкін, дейді сарапшылар. Қазіргі Молдова халқы батысшыл және ресейшіл деп екіге бөлініп отыр. Оппозицияның жаңа одағы коммунистермен ымыраға бару қажет пе, жоқ па деген тұрғыда екіге бөлінуде. Олардың бір бөлігі парламент төрағасы немесе үкімет басшысы сияқты биік қызметті ұсыну арқылы коммунистермен келісімге келуді жақтауда. Ал келесі тобының айтуынша, президентке құпия дауыс беру барысында коммунистер арасындағы өз партиясына көңілі толмай жүрген депутаттардың оппозициялық кандидатты қолдауларына көндіруге болатын сияқты. Қос тараптан да нақты кімнің жеңіске жетуі мүмкін екендігін дөп баса айта қоятындар табылмауда. Жаңа парламент өзінің алғашқы сессиясын тамыздың 29-ына дейін өткізбекші. Оның жаңа төрағасы аз ғана басым дауыспен сайлануы мүмкін. Конституция бойынша депутаттар президентті сайлау үшін екі рет дауыс бере алады. Президент сайлана қалған жағдайда ол өз кезегінде жаңа үкіметті тағайындайды. Ал үкімет құрамы парламенттегі сәл ғана дауыс басымдылығымен бекітілетін болады. Егер депутаттар әлгі қос дауыс беру үдерісінде де президент сайлай алмаса, онда жағдай күрделене түспекші. Ондай жағдайда жоғарғы сот бірнеше маңызды сауалдарды шешуге тиіс болады. Біріншіден, жаңа президент белгілі болғанға дейін ол қызметті Воронин бе, әлде парламент төрағасы ма, кімнің атқаратыны да белгісіз. Екіншіден, конституция бойынша парламентті жылына бір ақ рет таратуға болады. Қазіргі парламенттің бейілгі сәуір айында сайланғанын ескерсек, онда ол келер жылдың сәуіріне дейін қызмет етуі тиіс дейді сарапшылар.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек өкілей.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында сана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен таба аласыздар.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен біздің радиомызды тыңдаңыз. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен Саида Павлова таныстырып өтпек.
Шахтинскіде бокстан Азияның үш дүркін чемпионы Ермек Серіковті белгісіз біреулер өлтіріп кетті. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша 20 жастағы спортшы белгісіз біреумен жанжалдасып қалып оққа ұшқан. Украинаның жоғары лауазымды ресми өкілі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мемлекет басшылығына жолдаған хаты агрессивті түрде жазылған деп бағалады. Президент Медведев өзінің ашық хатында Киевті антиресейлік саясат жүргізді деп айыптады. Ресей президенті антиресейлік саясаттың мысалы ретінде Киевтің Тбилисиге Ресей-Грузия қақтығысында және елдің НАТО-ға кіруінде білдірген қолдауын атаған. Осы жағдайға байланысты Медведев Ресейдің жаңа елшісі Михаил Зурабовтың Украинаға баруын кейінге қалдыруға шешім қабылдады. Виктор Ющенко Американың көмекшісі Вера Ульянченко Медведевтің сейсенбі күнгі бұл мәлімдемелері тек Ющенкоға ғана емес бүкіл елге бағытталған деп атап көрсетті. Ресей премьер-министр Владимир Путин Абхазияға барды. Бұл оның Ресей-Грузия соғысынан кейін аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Путин жергілікті басшылармен кездесіп, экономикалық ынтымақтастық пен тағы басқа мәселелерді талқылайды. Өткен жылғы соғыстан кейін Мәскеу Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Путиннің мәлімдеуінше Грузия 2008 жылдың тамыз айындағы соғыстан үлкен сабақ алуы тиіс. Ресей аталған аймақтарға бірнеше мың сарбазын орналастырды. Сәрсенбі күні Путин Абхазияның қорғанысын күшейту мақсатында жарты миллиард доллар қаржы бөлуге уәде етті. Ингушетияның құрылыс министрі Руслан Амирхановты белгісіз біреулер өз кабинетінде атып өлтіріп кеткен. Амирхановты құрылыс министрі етіп өткен жылдың күзінде президент Юнусбек Евкуров тағайындаған болатын. 22 маусым күні қастандықтың салдарынан жарақаттанған Ингушетияның президенті Юнусбек Евкуров дүйсенбі күні Мәскеу ауруханасынан шықты. Amnesty International ұйымы халықаралық қауымдастықты Ресейге қысым жасап, құқық қорғаушы белсенділердің қудалануын тоқтатуға шақырды. Сейсенбі күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуі Алек Джабраиловты белгісіз адамдар өлтіріп кетті. Ал өткен айда адам құқықтарын қорғаушы тағы бір жетекші белсенді Наталья Естемирова өлтірілген болатын. Amnesty International ұйымы құқық қорғаушылардың өліміне қатысты тергеу істерінің жүйелі түрде сәтсіздікке ұшырауына байланысты Ресей мен Шешенстан билік орындарын айыптап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Amnesty International ұйымы Иранда шерулерде тұтқындалған 100-ден аса адамның сотын халықаралық бақылаушылардың қадағалауларына мұрсат етуге шақырды. Құқық қорғаушы халықаралық ұйымның бас хатшысы Иран ханның мәлімдеуінше Теһранда басталған сот билік орындарының президент сайлауынан кейінгі жаппай шерулердің заңдығын жоюға бағытталған әрекеттері болуы мүмкін. Amnesty International қамауға алынған кейін наразылық танытушылардың түрмеде қинап азапталғандығына дәлелдер бар деп отыр. Иран оппозициясының айтуынша сайлаудан кейінгі шерулерде 69 адам өлтірілген. Талибан бүлікшілері Ауғанстанның солтүстігіндегі аудан полициясының штаб пәтеріне шабуыл жасап, полиция басшысы мен кемінде тағы бір адамды өлтірді. Ресмилердің айтуынша, бұл шабуыл сәрсенбіге қараған түні Құндыз өлкесінде орын алған. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауы алдында Ауғанстанда шабуылдар көбейіп отыр. Ал бұл екарада ақш әскерилері Ауғанстанның оңтүстігінде Талибан бүлікшілеріне қарсы операциясын бастап отыр. Оның мақсаты алдағы аптада өтетін президент сайлауына Талибанның кедергі жасауының алдын алу, дейді ақш өкілдері. Хелмонд өлкесінің Науз ауданында ақштың 400 жауынгер мен 100 ауған сарбазы орналастырылды. Соғыс жүргізуге байланысты халықаралық Женева конвенцияларына 60 жыл толды. 1949 жылы қол қойылған 4 конвенция әскери қақтығыстардағы қарапайым халық пен тұтқындарды сондай-ақ жараланғандар мен гуманитарлық жұмысшыларды қорғауды көздейді. Бұл заңдардың қорғаушысы халықаралық Қызыл Крест ұйымы әлем елдерін Женева конвенцияларының шарттарын дұрыстап орындауға шақырып отыр. Аталған келісімдерді 194 мемлекет бекіткен болатын. Ақш мемлекеттік департаменті Кавказдағы дипломаттарын ауыстырып отыр. Еуропа мен Еуразия мәселелері бойынша мемлекет хатшысының орынбасары Мэтью Бризаның орнына Тина Кайдано тағайындалды. Бұл туралы Бриза Тбилисиде мәлімдеді. Кайдано бұдан бұрын Ақш дипломатиялық миссиясында, сондай-ақ Сараевадағы Ақш дипломатиялық миссиясының басшысының орынбасары болып жұмыс істеген. Хабарларға қарағанда Мэтью Бриза Әзербайжандағы Ақш елшісі қызметіне тағайындалуы мүмкін. НАТО-ның жаңа бас хатшысы алғашқы ресми сапармен бейсенбі күні Косоваға барады. Андерс Фок Расмуссен президент Фатмир Сейдиумен және премьер-министр Хашим Тачимен, сондай-ақ НАТО бітімгершілік миссиясының басшысымен кездеспекші. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модераторлар мен Күләй Бестай мен Талғат Дүйсенбек алда тыңдайтын тағырыптарыңызды тарқата отырайық.
12 тамыз халықаралық жастар күнінде Қазақстанның болашақ бағдарламасымен білім алып жатқан студенттер туралы сөз болады.
Қазақстанда тыйым салынған құмар ойындар көлеңкелі бизнеске айналып отырғаны жөнінде айтамыз.
Полицейлер мен өрт сөндірушілердің халықаралық чемпионатынан алтын жүлдемен оралған Алмас Досжанов жайлы білетін боласыз.
Және Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерімізді ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен бағдарламамызды одан әрі тарқата отырсақ, биыл 14 стипендиат болашақ халықаралық стипендиясынан айырылып отыр. Қазақстанның білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшидинованың хабарлауынша, бұл студенттер келісімшарттағы көрсетілген міндеттемелерін орындамаған.
Сондай-ақ шетелде кадрлар дайындау жөніндегі республикалық комиссиясы алғашқы тур бойынша 464 жас азаматтарға президенттік стипендияны бөлу туралы шешім қабылдады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматыдағы Қазақстан-Британ техникалық университетінің түлегі Дана Хасанова болашақ бағдарламасының стипендиясын жеңіп алған 464 үміткердің бірі. Ол қыркүйек айында бір жылға Ұлыбританияның бас университетінің магистратурасын оқуға барады екен. Шетелде оқу үшін үлкен жауапкершілік керек деген Дана стипендиядан айырылған 14 студенттерді жас ғырмаймын дейді.
Болашаққа беру мәселесі негізі көп уақыт алды. Жарты жыл бұрын мен ол Ұлыбритания университетіне өзім жеке бетіммен түстім. Әрбір оқуға барам деген бала оқуға түскеннен кейін ол деген өз жауапкершілік сезіп, оқуға барлық күшін салу керек деп ойлаймын. Бұл мысалы олар деген жағдайға түсіп қалған шығар. Бұл деген оңай емес шетелде оқу. Менің ойымша ол деген қате жіберілген болар оқуға қан баланың жағынан.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшидинованың хабарлауынша, болашақ халықаралық стипендиясынан айырылған 14 стипендиант келісім шарттағы көрсетілген міндеттемелерді орындамаған және нашар оқығандары да бар. Бұлардың бәрі мемлекет шығындарын толық көлемде қайтаратын болады. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі халықаралық бағдарлама Мамалар іске асыру басқармасының бастығы Ақерке Абылайхан келісім шарт бойынша стипендианттар жақсы оқуға және оқуды бітіруге міндетті дейді.
Стипендиядан айырылған 14 адамымыз Америка Құрама Штаттарында, Ресейде, Францияда, Канада мемлекетінде білім алып жатқан болашақ стипендиясының иегерлері болатын. Бұл азаматтар төмен оқу үлгеріміне байланысты университеттен шығарылған бүкіл қаражатты қайтаруға міндетті отырып, осы 14 азаматты стипендиядан айырды. Қаражаты әрбір жаңағы стипендиат бойынша жеке есептелген, мысалы, қанша қаржы жұмсалды. Қаржы көлемі 15 миллионның үстінде, бір азаматтарда 3 миллионның үстіндегі де бар. Қанша жаңағы нақты қаржы жұмсалды, соны міндетті түрде үкімет қазынасына қайтаруға міндетті. Осы себептен біз жылжымайтын мүлікті кепілдікке қояды деді. Жылжымайтын мүліктің құны жаңағы жұмсалған қаражатты жаппаса, әрбір жұмыс істейтін адам сол стипендиат үшін кепіл болады. Бірден жаңағы қайтара алмаса, жаңағы график құрылып, үкімет қаражат жұмсалғанын қайтару керек.
Ақерке Абылайханның айтуынша, 2008 жылы болашақ бағдарламасының стипендиясынан 25 адам айырылған екен. Болашақ қозғалысының жетекшісі Дәурен Бабамұрат келісімшартты орындамаған жастарды стипендиядан айыру әділетті дейді. Сондай-ақ Дәурен болашақ бағдарламасына өзгерту енгізу қажет деп санайды екен.
Болашақ стипендиясына мен өзім жеке көзқарасым, мектепті бітіре сап, жанды 11-ші сыныпты бітіре сап, оларды шетелге сыртқа жіберуді сәл-сәл жанды бір шектеу керек шығар, немесе қыз балаларды жіберуге болмайтын шығар, мектеп бітіре сап. Жанды 3000 студент жібереміз деп отырмыз, ол әрине жақсы, ел көріп келеді, жер көріп келеді, ерекше жақсы білім алып келеді, бірақ та біз арғашан ұмытпау керекпіз, біз өмір бақи шетелге жандай өзіміздің оқушыларымызды, студенттерімізді білім алу үшін жібере алмаймыз. Өйткені кеше кризис болды деп ешкім ойлаған жоқ. Ертең тағы бір нәрсе болады. Өзіміздің еліміздің ішіндегі білімнің артуына жағдай жасау керек шығармыз деп ойлаймын.
2009 жылдың 7-ші және 31-ші шілдесі аралығында өткізілген конкурстық іріктеудің бірінші және екінші кезеңдерінің нәтижелері бойынша шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның қарауына болашақ халықаралық стипендиясын тағайындау үшін 587 үміткер құжаттарын тапсырған. Олардың ішінде конкурстық іріктеуге 386 үміткер шетелдік жоғары оқу орындарына өз бетімен түсу арқылы қатысса, 201 үміткер жалпы конкурс арқылы өтті. Үміткерлердің көпшілігі, яғни 400-і, Ұлыбританияның университеттеріне түсуді қалаған екен. Арнайы Азаттық радиосы Алматыдан Мирас Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алматыда заңсыз жұмыс істеген құмар ойындар орталықтарының 160 миллион теңгені құрайтын 331 ойын жабдықтары тәркіленді. Сондай-ақ ішкі істер басқармасы мен қаржы полициясының тексерісі барысында қалада ойын автоматтары бар 10 мекеме анықталған.
Алайда Азаттық радиосына сұхбат берген бірқатар кісілер мұндай заңсыз орындар одан да көп екендігін айтып отыр. Енді осы тақырып төңірегінде тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан толығырақ тыңдаңыз.
Алматыдағы бильярд клубтарының біріне бас сұққанымда жабықтырған есікті көрдім. Есік ашылғанда ондағы кішкентай бөлменің ішінде ойын автоматтары орналасқанын байқадым. Бөлмеден шыққан Айбек есімді бозбала ойын автоматтарына бірнеше рет келгенін айтты.
Мен негізі осы ойын клубтарына бір рет кіріп көрген кезім болды. Және ақшаға жерде сұхбат, ақша мүмкін қазір көрмесе мың теңге болды. Сол бойынша ойнап көрдім, бірақ негізінде бұл жерде автоматтардың жүйесі отыруға қойылмаған, тек қана олар ұтысқан негізінен, яғни казинолардың пайдасына шешілген. Бұл жерде үлкен ұтыс болады немесе бұдан пайда табады деген ойды. Мысалы шетелдерде бар дейді 70% мүмкіндік бар дейді, 100% емес 70%, ал біздегі мүмкіндік 30% мөлшерінде ғана деп айтылады. Сондықтан да бұл негізінен тек қана елдің ақшасын өз қалтасын салуға мүдделі топтың ақша жинаудан құралы. Бұл да үлкен, бірақ ойыншыларға мүмкіндіктер беру өте аз бізде. Және өзім ол басымнан өткіздім деп жүріп бірақ бүгін.
Айбек мұндай ойындар Алматыда көп дейді.
Соңғы кезде шынын айту керек, Алматының әр бұрышында, әр көшесінің бойында казино болмаса да кішігірім ойын клубтар өте көбейіп кетті. Және бұл ақшалай түрде жүріп жатыр. Маңдайшыларына немесе кіреберіске бұйырды ақша берілмейді, тек қана ойын сауық орталығы деп қана жазылған. Бірақ шындығында ол емес, бұл жерде үлкен ұтыстар, үлкен дәстүрлер болып жатқанын көзіміз көріп жүр. Бұны тексерушілер білмей отырған жоқ негізі. Көбінесе тексеріп біліп отырған болу керек, бірақ десе де шектеу қоймайды. Дағдарыс кезеңінде мұндай ойын клубтарын ашу және соған мүмкіндік беру өте қауіпті деп ойлаймын. Кейде телеарналардан көрсетіп қалады, осылай ұсталды, ақшасыз ұтыс кезінде ойнап өткен кезінде ұсталды деп айтады. Негізі тек шынайы тексеремін десе кез келген ойын клубынан қиналмай ақ ақшалай түсіріп жатқанын аңғару оңай.
Осы ойын автоматтары орналасқан бөлменің операторы 22 жастағы Гүлзинаның айтуынша, мұнда көбінесе 15 пен 25 жас аралығындағы жастар келеді. Көп жастар ойын автоматтарымен әуестенеді. Онымен көбінесе мектеп жасындағы жастар мен студенттер ойнайды. Ойын автоматтарының зиянын олар әлі түсінбейді ғой. Мен бұрын жұмыс істеген осындай ойын залына бозбалалар көп келетін. Мына жерге көп келмейді екен, дейді Гүлзина. Алматы қалалық прокуратурасының мәліметінше, қалада тәркіге алынған құмар ойындары жабдықтарының ішінде 324 ойын автоматы, жетеуі 10 миллион теңге сомасындағы рулетка екен. Ал осы мәселе жөнінде қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда еш мәлімет ала алмадық. Үстіміздегі жылғы шілденің бірінде ойын бизнесі туралы заңнама мен әкімшілік заңбұзушылық туралы кодекске толықтырулар мен өзгертулер енгізілген болатын. Заңнамада Қапшағай су қоймасының жағалауы мен Ақмола облысы Щучинск ауданынан өзге жерлерге ойын автоматтары мен казинолар орналастыруға тыйым салынған. Аталған орындардан басқа жерлерде құмар ойындарын ұйымдастыру мен өткізуге 100 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл тағылып, одан түскен пайда мен ойын жабдықтары қоса тәркіленеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының жаңалықтарымен де таныса отырыңыздар.
Украина Ресей президентінің мемлекет басшылығына жолдаған хаты агрессивті түрде жазылған.
оралғандығы туралы да сөз болады.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді ұсынамыз.
Алматы қаласы ішкі істер басқармасының дене шынықтыру дайындығының инспекторы лейтенант Алмас Досжанов Канаданың Ванкувер қаласында шілденің 30 мен отамыздың 9 аралығында полицейлер мен өрт сөндірушілер арасында өткен әлемдік ойындарда бокстан әлем чемпионы атағына ие болды.
Ал Алматы қалалық ішкі істер басқармасы өкілінің айтуына қарағанда, қалалық қорғау саласында істейтін азаматтардың арасында спорттың әр түрінен чемпиондар легі көптеп көрінеді. Алматы полициясы өз тараптарынан министрлікке чемпион Алмас Досжановты спорттық жетістігі үшін марапаттау туралы қызметтік хат жазғандарын айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Лейтенант Алмас Досжанов бокспен 5-ші сынып оқып жүргенде айналса бастағанын айтады. Ал құқық қорғау саласындағы жұмысын 2005 жылы жол полициясының Қатардағы инспекторы болып бастаған. Қазір Алмас Досжанов Алматы қалалық ішкі істер басқармасына қарасты дене шынықтыру дайындығының инспекторы. Алмас Досжанов полицейлер мен өрт сөндірушілер арасындағы дүниежүзілік ойындарда жеткен жетістігін төмендегідей әңгімеледі.
Все доверяли мне, и пришлось так усиленно тренироваться и готовиться.
Барлығы маған сенім артты. Сондықтан тынымсыз дайындалып, үмітті ақтау керек болды. Мен өзім ойлағанда жетістікке жеттім ғой деп ойлаймын. Сөйтіп алтын медаль алдым. Бірінші қарсыласым австралиялық, екінші қарсыласым ирландиялық, үшінші американдық, төртінші қарсыласым канадалық болды. Маған алғашқы ойын ауыр тиді. Өйткені мен ойындар басталғаннан кейін үшінші күні бардым. Климаттың ауысуы және 11 сағаттық уақыт айырма соның бәрі кері әсер етіп, алғашқы ойын ауыр болды. Бірақ кейін бәрі орнына келді.
11 часов разница. Было тяжело так, а потом уже дальше.
Деді Алмас Досжанов. Дегенмен полицейлер арасындағы чемпиондар тізімі Алмас Досжановпен шектелмейді екен. Алматы қаласы ішкі істер басқармасы төрағасының орынбасары Қазиз Мағзумбеков әр жылдарда әртүрлі спорт түрлерінен полицей чемпиондардың шыққанын атап өтті.
Я вот хотел подчеркнуть, у нас есть капитан полиции Атажанов, который является двукратным чемпионом мира.
Мен осы жерде айта кеткім келіп отыр. Полиция капитан Атажанов Испанияда өткен ойындарда полицейлер арасында чемпион болды. Екінші рет. Ал лейтенант Дмитрий Селиванов қоян-қолтық ұрыстан әлем чемпионы. Подполковник Марина Добина арнайы жазақтар арасындағы мергендіктен өтетін халықаралық алтын оқ жарысының бірнеше дүркін жеңімпазы.
Она там первое место всегда завоевывает, и уже это не первый год.
Деді Қазиз Мағзумбек. Ал Алмас Досжановтың сөзіне қарағанда, дүниежүзілік ойында Қазақстаннан барған ойыншыларды Канадаға Қазақстаннан қоныс аударған иммигрант қазақтар қолдаған.
Единственное открытие и закрытие иммигрант қазақтар болды, сол жаққа көшіп барған, сол жақта тұрып отырған. Вот солар флагпен там болели, кричали. А так именно в зале бокса біз үшін айқайлап не қылып тұрмыз. Үш адамның аты дауысы шықпайды ғой бәрібір. Мен өзім туған ағама звондадым. Ол да боксер, бірақ ол бұндай дәрежеге жете алған жоқ. Бірінші сол ағама звондадым.
Сондай-ақ Алмас Досжанов қазіргі кезде Алматы қалалық ішкі істер басқармасына қарасты ОМОН, СОБР сияқты арнаулы күштердің қызметкерлерін жаттықтыратынын айтады.
Осымен болды, мен боксты қойдым деп жатқан жоқпын. Әлі айналсам, әлі тренировка жасаймын. Бол жатса қатысам. Шәкірт болғанда бізде сол ДВД-да ОМОНдар, СОБРлар, соны совместно тренировка жасатам, первенство ДВД өткізем. И солардың арасынан бірінші орын алғандарды за сборный ДВД первенство МВД-да выставлять. Мен отбирать екен бәрін. Бірақ енді олардың өздері де осы уақытқа дейін тренировка істеп жүрген балалар. Мен олардың ешқайсысын стойка ұстатып бастатқан жоқпын. Біледі бәрі өздерінің жұмысын.
Полицейлер мен өрт сөндірушілер дүниежүзілік ойындарына әлемнің 65 елінен 10 мыңнан астам полицей қатысқан. Алматы қаласы ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Қазиз Мағзумбековтің айтуынша, әлемдік жарысқа 4 полицей бармақ болған, бірақ үшеуінің толық құжаты дұрыс болмағандықтан бара алмай қалған. Қазиз Мағзумбеков мұның тағы бір себебін жарысқа шақыртудың кеш түсуі және бұған байланысты қаржы қарастырылмағандығымен түсіндірді. Ал Алмас Досжановтың Канадада өткен әлемдік жарысқа барып қайтқан сапарының шығынын қазақстандық Кейсел ұялы байланыс компаниясы көтерген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ағайын, сонымен Канадада өткен полицейлер мен өрт сөндірушілердің халықаралық чемпионатынан алтын жүлдемен оралған Алмас Досжанов жайлы өздеріңізге айтып өттік. Сонымен қатар қазақстандық балуан жастар арасында әлем чемпионатында бір алтын, екі күміс медальмен оралып отыр. Грек-рим күресінен Артур Үмбетқалиев әлем чемпионы атанды.
Мамандар Қазақстан құрамасы әлемдік бәсекелердегі мұндай ірі жеңісті 6 жыл қатарынан көрмегендігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Грек-рим күресінен әлем чемпионы атағын алған Артур Үмбетқалиев спортпен 12 жасынан бері айналысады. Ол спортта бір нәтижеге қол жеткізу үшін шыдамдылық пен маңдай теріңді төгіп еңбек етудің керек екенін айтады.
Бұл жарысқа біз көптен бері дайындалдық. Әлем біріншілігі болғасын. Көптеген дайындықтар өтті. Турнирлер Болгарияда, Турцияда, одан кейін Азия біріншілігі. Бұл жарысқа мен ойлаймын, өзім жақсы дайындалып бардық деп ойлаймын. Ол жақта деген жарыс деген өте жақсы өтті. Төрешілер де бәрі жақсы сөйлей кетіп, бәрі жақсы болды. Жарыс жөнінде болса, 5 сұхбат өткіздім. Әзербайжан және Куба палуаны кішкене ауырлау болды. Ағайлар бәрі жан-жақтан кішкене психологически бәрі настрой беріп, оны да жақсы өттіп кеттік деп ойлаймын.
Артур Үмбетқалиевтің жаттықтырушысы Жұмашев Мұрат Сүндетұлы Қазақстан спортшылары әлем чемпионатына жеткілікті дайындықпен барғанын айтады. Ол Қазақстан спортшыларының әлемдік жарыстарда көбіне бокс пен грек-рим күресінен алдыңғы орындарды иеленуі Қазақстан жастарының жанына осы спорт түрінің жақындығынан деп отыр.
Бірінші спорт мысалы Қазақстанда бокс деп есептеймін. Бокс өнері жақсы дамып келе жатыр Қазақстанда. Результаты да я белгілі. Бокс грек-рим күресі. Енді басқұрттар мен мысалы кередім еркін күрес деп соғысы біздің грек-рим күресінің деңгейіне жетсе екен деп. Себебі мына грек-рим күресіне қатысатын балдардың санынан гөрі жаңа еркін күреске қатысатын балдардың саны 2 есе ме 3 есе артық Қазақстан бойынша. Но бірақ та жаңа шеберлік дәрежесінен жаңа грек-рим күресінен кішкене төмендеп отыр. Енді мысалы мына осы кеше өткен жастар чемпионатынан мысалы біздер қазақстандықтар 7-ші орында тұрмыз.
Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров Қазақстан спортшыларының материалдық жағдайын жасаған жағдайда ғана олардың спортқа қосар үлес салмағы арта түспек дегенді айтады. Ол Қазақстанға белгілі спортшының бос уәдеге сеніп жүргенінің кесірінен үйсіз қалғанын айтып берді.
Бірақ біз бокс, дзюдо қазіргі олар бізден алды келе жатыр. Біздің федерация одан ары жұмыс істеуіміз керек. Неге десеңіздер, күрес бірінші орында болу керек. Біздің халықтың, ата-бабамыздың спорттың ойынның ең алдындағы күрес болу керек. Міне қазір Азияның чемпионы болып келген жігіттерге, міне әлем чемпионы болып келген. Соларға біз жақсылап жағдай жасауымыз керек. Бүгін істеген тірлігіне қарай оларға біз қолымыздан келгенше федерация соларға мына стипендиясын, квартирасын бәрін алып беруіміз керек. Сонда ғана біз оларды көрсете білеміз. Ал бая Иманбаев біраз жылдар не болды? Біразға дейін біз оған квартираны кейін береміз, тағы результатын көрсетсін деп, бірақ олай болмай қалды. Ақыр аяғында кейін ол жігіт пәтерсіз қалды.
Жаттықтырушылар әлем чемпионатында орын алған 2 күміс жүлдегер мен 6 медаль алған спортшыларды әлемдік деңгейде өтетін жарыстарға толық дайын деп айтуға болатынын айтады. Олар Қазақстанның жас спортшылары әлемдік жеңіс тұғырына 2003 жылдан бері қол жеткізіп отырғанын жеткізді. Қазақстан Республикасы күрес федерациясының берген мәліметіне қарағанда, Анкарада өткен әлем чемпионатында Қазақстан 49 елдің ішінде грек-рим күресінен 7-ші орынды иеленсе, қыздар арасындағы күрестен 33 команданың ішінде 11-ші орынды иеленіп отыр. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы Қазақтың ұлы ақыны кемеңгер Абай Құнанбайұлының туған күніне, яғни 164 жылдығына орай Абайдың қара сөздерін назарларыңызға ұсынып келеді тамыз айының басынан бері.
Сонымен бүгін 10-шы қара сөзге де кезек келіп жетті. Микрофон алдына мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызын шақырайық.
Біреулер құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімді асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимай тұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ахирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала Қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңдей ел асырап, өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуел өзің қаруын қайтарлық, қартаюға жетемісің? Жоқ па? Екінші балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма? Жоқ па? Үшінші малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді, оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың, әні, о ананы берем, мұны берем деп, бастан балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, кәпір қиянқы осыған тимеңдерші деп, оны мазаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, хаттанса болды деп, қу сұм бол деп, пәленшенің баласы сенің сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің, осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілеймісің? Тілейсің. Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып та мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсамаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып сарп қыларды, білерлік ғылым берді, оны оқымайсың. Ол ғылымды оқса, оғарлық ақыл берді, қайда жібергеніңді кім білет? Ерінбе еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны. Іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес, бұл абыройын арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың, сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын, ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айрылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол шөуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп ет деп мақтанады. Кедей болған соң, тағы да қайыршылыққа түседі.
Сіздер Абайдың 10-шы қара сөзін тыңдадыңыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттығы радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы барлық тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген.
Әлінді Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, бұдан бөлек azattiq.org сайт арқылы электронды поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Үкілай Бестай
және Талғат Дүйсенбек. Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.